Voru aldrei sagðar sögur á kvöldvökunum?
Nei, nei.
Alltaf lesnar?
Nei, aldrei.
Aldrei, nei.
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 Í þetta var náttúrulega vendi í brokki, þetta var alltaf flokka fólki. Hvern fólki var upp á lofti við sína yttarvinnu, en piltarnir voru nú við sín úti verk og svo náttúrulega þar sem þeir voru að gera niðri því svo allir niðri.
Já.
Ég held ekki og stofið þar.
Já.
Og þetta var eins og ókunnugt fólk þar eins og í Reykjavík, sutt okkur í hæð.
Já, já, já.
Og þetta var verið að vinna frá mátu til kvöls.
Já, alltaf verið að vinna.
Alltaf, þetta lagt upp til þér, allt var til heimilisins.
Vissulega.
Nóðkunar. Í rúmfattnur góður annað.
Já.
Innr og ytri á fólk kannski sem oft var í boka í þetta 12-14.
En gamla konan sem að þú kynntist nú þarna, elsta konan hann í broki þarna á heimilinu,
já.
Sagði hún þér ekki stundum sögur?
Nei.
Gerði hún það ekki, nei?
Það var ómalt að fá það hjá henni.
Var það ekki, nei?
Hún var ykkur svo sjælind.
Já. Já.
Já. Og svo máttum við ekki hafa tíma til þess. Alltaf er að vinna. Eftir það bara fór ekki þetta það. Ég skal segja það var svo strang að vinna með þessa yttarvinnu. Við úlingarnir yrðum að 10 og 11 ára að tæja hana við öll og greiða hana,
já.
Kemba, tinna band og svo þegar ég var svona 12 og 13 ára þá var að fara að spinna í net sem var sokkur sem net og sem lótið voru vorin.
Já.
Og svona gekk lífið.
Já.
Hveri var ég að hafa bara hjá ykkur?
Var það?
Já, það voru þetta langa hver, þetta gæti kyss.
Já.
Þetta útlunda, en dýtt.
Já.
Já, við fengum ekki læra þetta styrta hver, því Helga.
Nei.
Nei, það vildi það ekki prestur, þá sagði Séra Guðmundur, hann vildi sagði það verið ófullkomi.
Var Séra Guðmundur Einarsson?
Já.
Já. Og þú hefur gengið til Guðmundar?
Já, hann fermdi
þig. Já, hann fermdi þig, já. Já, líka ekki vel við Guðmund?
Séra Guðmund, já, það var reglulega góður prestur.
Já, já, já.
Það var reglulega góður maður.
Já.
Guðlegur.
Já, en dáldið svona strangur við sjálfan sig og aðra.
Já, búmaður mikill.
Búmaður mikill.
Og vildi láta vinna.
Við, já.
Ekki máttu skáka frá vinninni þar.
Nei, það hefur maður alltaf
en heilt. En það var mikið vinnið.
Já.
Og þetta máttu til.
Já.
Já, já. Þetta var allt handa að vinna og þetta var allt að vera.
Og allt í á.
Allt engan tíma að missa frá því.
Allt unnið í höndunum.
Engan tíma að missa.
Nei.
Ef að einhver vakti á nóttinu þá að vinda á snældu, taka prjóna. Ég hann gæti ekki sofið sko.
Já. Hver hérna, hver las helst sögur á heimilinu?
Það var nú ýmis. Það var hann hét Gísli.
Nú, já.
Sem að ég var nú mest eftir.
Já.
Svo lagðist nú þetta að það er smátt og smátt.